Аз съм Иляна Варовска, ще продължа да питам кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. Ще продължа и да търся гнилите ябълки в съдебната система и в политиката. Да го правим заедно.
Всяка събота от 9 часа.
Беновска пита.
Добър ден, уважаеми слушатели. Вие слушате Беновска пита днес на 20 февруари 2021 година. В този мъглив ден дано малко ви просветне с това предаване. Нека да чуем кои са гостите и темите, които ще дискутираме днес.
Беновска пита.
Беновска отново ще пита по радио К2 в събота, 20 февруари 2021 година. От 9 часа сутринта на 93,9 МГц по радиото и онлайн на сайта www.radiok2.bg. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Ще отговарят. Културата приоритет ли е на ГЕРБ? Отговаря Боил Банов, министър на културата. ВМРО губят или добиват сила без коалицията Обединени патриоти на изборите за 45-то Народно събрание. Отговаря Александър Сиди, народен представител на ВМРО в 44-то Народно събрание. Моята молитва за България, коментар на Иляна Беновска. ДПС във властта. Отговаря Велислава Кръстева, народен представител в 44-то Народно събрание и пиар на ДПС. Корнелия Нинова ще ограничи ли конституционното право на професията политолог? Отговаря професор Светлана Шаренкова, член на Националния съвет на БСП. СЕМ на къде на изборите? Отговаря Бетина Жотева, председател на СЕМ. Има ли коронавирус? Отговаря доцент Атанас Мангаров, инфекционист. Вярата преди избори и в COVID-19. Отговаря Гавриил Ловчански, митрополит на Българската православна църква. Повторението слушайте по радио К2 в събота от 14 часа. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
И точно в 9 и 2 минути днес на 20 февруари 2021 година напред към първия събеседник.
Беновска пита.
Беновска отново ще пита по радио К2. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. Културата приоритет ли е на ГЕРБ? Отговаря Боил Банов, министър на културата.
Беновска пита.
Привет, министър Банов.
Здравейте.
Министър Банов, ще разделя разговора ни на две части. Не мога да избегна политиката, така че преди да говорим за културата, културните ценности, стойности, духовности, да ви попитам, вие член ли сте на ГЕРБ?
Да.
А ще ви кандидатират ли за народен представител? Знам, че ли си да още не са готови, но все пак вдигнете леко завесата.
Той всеки член на ГЕРБ потенциално е кандидат за народен представител, но става такъв, когато се извадат листи.
До тук спираме по този въпрос, така ли?
Ами така е редно.
Така, сега чудесно се нагласихте към микрофона на телефона и ще ви моля така да говори малко по-близичко, защото не ви чуваме добре. Второто, което искам да ви попитам, Радио К2 и Беновска пита, подеваме инициатива всеки от вас, политиците, да подпише граждански договор с всеки от нас, в който граждански договор да се ангажирате с конкретни действия и числа в полза на България. Да заявите подкрепа, че нямате мръсни пари и мръсни тайни. Да заявите още преди изборите с кого ще се коалирате, ако на вас се падне властта. Да ни погледнете в очите и да сложите ръка на сърцето. Звучи малко романтично, но вие одобрявате ли тази инициатива? Възможна ли е?
Да, одобряваме категорично.
Вие лично, ако трябва да подпишете граждански договор, можете ли да заявите под клетва, че нямате мръсни пари и мръсни тайни?
Ами мога да заявя спокойно, пак то се и вижда. Начина, по който съществувам.
Така.
То не може да се скрие. Мръсните пари не могат да се скрият. Те могат да се скрият само като данъчно търсене, ама и вече са наяве, те се виждат.
Така е. Всеки от нас в живота си има, разбира се, и грешки, и грешки на свои близки, но вероятно въпросът, който искам да ви задам, е важния. Готов ли сте да отговаряте на всички въпроси, които биха ви задали по време на предизборната кампания? Виждате, че социалните мрежи са доста ужесточени.
Аз нямам въпрос, на който да не мога да отговоря. Освен това, всяка публична личност е длъжна да го прави.
А приемате ли този въпрос, който се задава не само от нас, че трябва да се декларира кой с кого ще се коалира, ако на тази партия или в случая коалицията ГЕРБ-СДС им се падне възможността те да са мандатоносителят и да създадат бъдещето правителство, т.е. бъдещия парламент и бъдещето правителство. В състояние ли сте, обсъждано ли е в ГЕРБ? Имате ли сведения? Можете ли да заявите с кого още бихте се коалирали?
ГЕРБ си има програмни документи. Те са представени на обществото и много ясно е с кой може да се коалира и с кой не. Мисля, че при ГЕРБ най-малко седи това въпрос. Има други формати, политически сили и хора, които присъстват на полето на политиката, които декларират едни неща, пък във времето сме видели да се случва друго. ГЕРБ е доста последователен и ясен в това, с кой може да се планира и кой не.
Защото напоследък се прокрадва дори хипотезата, че при патова ситуация изравнени резултати между ГЕРБ и БСП, което така се прогнозира от социологическите агенции, е възможно дори да се коалират ГЕРБ и БСП. БСП го отричат до смърт. ГЕРБ?
ГЕРБ си има документ на една конференция, където е прието решение, че с БСП няма се коалират. Първо и второ, не знам какво дават социологическите агенти, но ГЕРБ ще спечели тези избори с разлика.
С разлика, която...
Мисля, че и те го дават общо взето и това. Макар и скромно на този етап.
Така. Разбира се, ние сме достатъчно опитни с вас, житейски, за да знаем, че много пъти социологията показва едно, а после резултатите са различни от това. Възможно ли е да се коалирате с Слави Трифонов?
Той Слави Трифонов и неговата партия първо трябва да влезе в парламента, за да се обсъжда въобще с кой може да се коалира. Което според мен е много съществен въпрос.
Защо?
Освен това, то е интересно да се види какви политики ще заяви Слави Трифонов, защото до сега аз поне такива не съм видял.
Така е. Прокрадват се и така интересни, атрактивни, би казала, личности от областта на културата, изкуството, които вероятно казвам, се очаква да попаднат в гражданската квота на ГЕРБ. Вие имате ли идея кои биха били те?
Аз няма да коментирам листите преди да се излезе. Казах ви още в началото, първо и второ. Бих казал така, че и в ГЕРБ, а и в която и да е друга политическа сила, колкото повече хора на културата влизат в листите, толкова това е гаранция за развитие на едни демократични процеси в бъдеще.
Кое е най-важното според вас на тези избори, с което ГЕРБ може да затвърди своите три мандата и да постигне четвърти? Кое е най-важното, което трябва да заявите открито, ясно и честно в очите на хората, че ще направите за България?
И най-важното за тези избори е това, което правим в момента и сме правили. То другото няма значение. Ако хората не оценяват това, което в момента се прави от ГЕРБ, какво да им хвърляме прах в очите, утре ще направим нещо друго. Има много, 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 много неща, които ГЕРБ прави реално в момента и е правил в тия години, които са видими дори за хора, които не желаят да ги припознаят и да ги признаят. Така че тази кампания е много лесна за ГЕРБ, защото тя е основана на това, което ГЕРБ върши и то не от година-две.
Кое е онова, което вие сте и режисьор по професия, вие сте също човек на изкуството, кое е едно вдъхновяващото, което ГЕРБ би трябвало, така, за да стимулира духовността при избора, да подскажа, да зарази с дух избирателите?
Вижте, заразяваш избирателите с дух беше много модерно преди 30 години. Сега избирателите трябва да се заразяват с работа и с постигнати неща. Мина това време на началото на промените, където емоциите бяха водещи, след което хората чувстваха ужасно, имаха ужасно усещане, че нещо невероятно се случи с живота им, ако променят едно или друго статукво, пък то оставаше също, да не кажем, и по-лошо. Тук вече прагматизма е това въодушевление. Това, което всеки усеща в собствения си град, по пътищата, по театрите, отношението в болницата. Ако там няма промяна и ако там няма усещане за това, че държавата наистина върви по един ясно изразен европейски път, не само на документи, всичко друго няма значение. Така че въодушевлението за тези избори е прагматизма, работата.
Добре, приключваме политическата част от разговора и отиваме към вашата специализираната. Културата приоритет е на ГЕРБ. Ето в края сте на един този път пълен мандат. Какво можете да отчетете вие, без да влизаме в излишни подробности, но глобално?
Ами, факта, че за тия 4 години 55% е повишен бюджета на Министерството на културата и горе-долу със същия процент са повишени и всички начини за финансиране на култура, които минават пряко през Министерството. Говоря за читалища, общински структури и така нататък. Да, приоритет е. Да, културата върви заедно с образованието. Да, тя е неизменна част от хипотезите за развитие на ГЕРБ и хората го усещат много ясно, дори особено ясно в тази ужасна COVID година, където всъщност не просто в културата се борехме за оцеляване, а за развитие. И мисля, че го и постигнахме в много отношения.
Обаче, след малко ще чуем и ловчанския митрополит Гавраил, който записахме. Той каза, че Министерство на културата, културните дейци, имате задължения към нацията. И трябва да се работи повече за духовността.
Ми прав е, че имаме задължение към нацията, даже не бих казал задължение, призвание.
Как се изразява то?
С много работа, включително и в Русия, митрополита, като казвате, толкова
Ловчанския митрополит.
Ловчанския. Еми същото и в Ловеч. В смисъл, тези няколко години изключително много работим с църквата. Приоритетът ни всички обекти на православието и не само на всички религии в страната. Раздаваме се напълно и мисля, че имаме уважението на, на всички митрополити в страната.
Бойко Борисов винаги с охота и позволявам си да мисля с уважение, се грижи за всички религии в България. Ето за пореден път за различни храмове, сгради на различните вероисповедания в България. Министерски съвет даде пари, за да могат те да посрещнат нуждите си. Част от тези сгради, например на Българската православна църква, господин Банов, са паметници на културата и обществено значими сгради. Министерството на културата какъв контрол управлява върху тяхната поддръжка, стопанисване и запазване на тяхната стойност и значимост?
Ами, освен контрол и подпомага Министерството на културата много. Това му е страшно качество на премиера, че съзнава необходимостта от подкрепа на духа на духовното. И ние с нашите политики се вписваме в тази позиция. А всичко свързано с духовното е приоритет в Министерството на културата, в Института паметници на култура. Стремим се и финансово, и през всякаква друга подкрепа да опазваме, съхраняваме, подпомагаме. Това са много манастири, църкви, извън средства на правителството и ние немалко средства отделяме по нашите програми. Работим в изключително тесен контакт с представителите на всички религии. И както казахте в началото, можем ли да декларираме? Да, аз мога да декларирам. Съвестта ми е чиста. Мога да погледна и патриарха, и мощиста в очите, защото наистина всичко свързано с тяхната дейност е било приоритет за мен тия години.
Като казвате патриарха и декларирате, че можете да се погледнете очи в очи. Ето, например, сградата на патриаршията предстои да бъде спешно ремонтирана. Вие знаете, че тече покрива, че фасадата се руши. Каква помощ логистична, за да не стане грешка в този ремонт, нищо друго не казвам, може Министерството на културата да окаже и чрез какви свои институции?
Значи всички паметници на културата минават през Института паметници на култура и Министерството на културата, съответно за заверка в рамките на проектната им документация, съответно по време след това и на изпълнителските работи. Така че работи много тясно с тях и в много близък контакт и съдействаме с всичко, което можем, за да изпълним двете най-важни функции. В крайна сметка да се съхрани паметника и да може да се развива и духовното.
А когато не е паметник...
Контактът ни е много, много близък. Имайте предвид, че аз телефона ми е денонощно отворен за всички, които тръгват и им е нужна подкрепа от всякакъв характер да ремонтират паметници на културата, особено църкви и джамии.
А когато не е паметник на културата, но сградата има обществено значение и е красива сграда, значима, как контролирате процесите? Защото, извинявам се за сравнението, нищо повече не искам да кажа, но станахме свидетели на чудовищна, как да го кажа, немарливост, злоупотреба или какво с власт. Ето загина едно момченце, стъпвайки с мокри естествено обувки в, на мократа улица върху един кабел, представете си, по който тече ток.
Моите съболезнования първо за родителите и близките на това дете. Това можеше да бъде и моето дете, то там му е пътя, по който преминава.
Ужас.
Така че драмата е огромна. Как можем да сведем до нула мръсотията и престъпността, ако ме питате, не знам, но поне трябва да се опитваме всеки ден. Всеки ден. До нула не знам дали ще успеем някога. Не само в България и по света. Мръсници, които да минат през задния вход, винаги ще се намират. Които да прокарат едно или друго нещо не в съответствие с нормите и правилата. Важното е всеки ден да се борим с това.
Благодаря ви за тази честност и мъжество. Не се опитахте да ме замъглите, че ще успеем до край. Факт е, че изобретателността на злия гений в световен мащаб не е малко. За да си купиш една шепа фъстъци, може би от тази будка или какво там е продавала, ти можеш да пуснеш електричество оголено по улицата.
Да.
Като говорим за култура и за културни дейци, вие знаете, едно време, помним с двамата за вас, културните дейци, певците, музикантите, актьорите, режисьорите, писателите, поетите бяха на почет и държавата се грижеше за тях. Сега се оказаха най-малко две неща, че част от тях или не са си плащали осигуровките, ако са самоосигурявали, или държавата е загубила техните документи и това няма да го коментирам, защото се оказа факт, но вие се опитахте, правителството и лично вие, да подобрите социалния статус на част от тези видни хора. Това предизвика огромен спор в обществото. Нахейтиха ви, че сте избрали и така на килограм, ако мога да се изразя някой. Други сте пропуснали. Както казваше царя едно време, една сделка, за да е добра и двете страни трябва да са недоволни. Такъв случай една, дали можем да го употребим на 100% това. Но как ще установите справедливостта? Важно е сякаш това да се случи дори преди изборите.
Аз мисля, че направихме един ход към българските творци. Сега в частност с естрадните изпълнители, толкова обичани, текстописците, който е много силен и който ще остане във времето. Много, като много основен акт на държавата към най-талантливите си хора, най-достойните си хора. Първоначално, тъй като взехме за модел 55 годишни на Златния Орфей, бяхме ограничили в него, да ви кажа честно, аз мисля, че почти всички от големите ни звезди, от големите ни групи, така или иначе са минали оттам, взели са награди. Впоследствие се оказа, че много от великите ни изпълнители по една или друга причина или не са ходили на Орфея, или не са били пряко наградени. Така че сега онзи ден се проведе нова комисия по предложение на инициативен комитет, където са добавени още над 80 човека. То е обговорено с бранша, с всички засегнати, и мисля, че вече покритието на тези достойни хора е в почти 100%. Така че тази прекрасна инициатива, освен всичко друго, ще завърши с едно двустранно удовлетворение, това, за което вие говорите. А това е началото.
По какъв критерий, извинете ме?
Пак включихме, понеже не може просто и така този известен, Включихме просто и други награди, и други големи награди от големи конкурси в България. Конкурса на радиото, мелодия на годината и така нататък.
Има ли в тази комисия представители, нали знаете, че винаги това е важно, на тези събития или институции, които са определяли присъствието на тези културни дейци?
Ми вижте, тя тази комисия е изключително компетентна, защото тя е също представители на всички творчески съюзи в страната. Включително ръководи от уникален човек, който е бил и в дирекция музика на времето директор. Така че е по-компетентна от тази комисия. Здраве!
Това ще се случи ли преди изборите?
Ето, то се случи вече. Сега в сряда ще мине Министерски съвет. Тези 80 човека ще бъдат добавени към първите 65, така че ще се случи, но целта на това не е била изборите. Това е един разговор многогодишен. Действията по случването на тази инициатива стартираха миналия май месец. Просто във времето така се случи, че стана преди изборите, но който ме познава, знае, че моите политики са устойчиви във времето, а не са предизборни.
А каква е сумата, която ще бъде отпусната за тези нови 80 човека?
Ами тя до сега беше 1 800 000 за 3 години и сега горе-долу малко по може би към 2 милиона още.
Тоест горе-долу тези, как да кажа, финансови награди ли? Как да го наричам?
Това е награда. Награда за особени заслуги и по повод
приноса им.
55 години златен орфей, повод други награди в годините, но и за особени заслуги и за цялостно присъствие. За прославяне на държавата. Всеки един от тези, които са в този списък, а той вече е пълен, хора, които са отдали живота си, за да правят това, което най-добре умеят и в което е таланта им, но и за да прославят държавата.
Точно това ще да ви попитам, наистина ли сте сигурни, че е пълен списъка?
Еми, направихме всичко възможно да няма пропуски. Надявам се, че е пълен на 100%.
Повече от сигурна съм, имам така разговори, че наследниците на някои велики имена в областта на културата и изкуството няма да бъдат удовлетворени, защото техните предци, ако мога така да се изразя, вече ги няма на този свят, те не са възнаградени по начина, по който в момента това се случва. Предвиждате ли подобна хипотеза и как бихте реагирали?
За наследниците не предвиждам. Важното е, че наследниците на тези 140 човека в момента могат да се чувстват горди. Най-красиво би било, ако и други хора, които напуснаха този свят, велики българи, биха били подкрепени, но така или иначе поставихме началото. Защото тези млади изпълнители, които сега номинираха своите известни и по-възрастни колеги, утре те ще са в същото положение. Това ще се превърне в практика. И не само в този бранш. Това е ключовото. Между другото, с най-голямо уважение, понеже слушах преди това радиото, стана дума за Ласка Минчева,
yeah,
известният ни телевизионен режисьор, искам да кажа, че тя е в списъка на най-големите ни пък награди, 700 лева пожизнено всеки месец. Тя е одобрена и от Министерски съвет, а миналия петък беше гласувано и в Народното събрание, така че тя вече може да се възползва от тази награда, дано да е жив и здрава.
Ми не е много добре да ви кажа, разговарях Ние сме.
Знам, но направен е един акт, който да но и даде сили.
Финални думи. Ако вие се явите за народен представител и ако повторите мандата си на министър на културата, каква е свръхзадачата, която ще си поставите и ще декларирате в този така наречен граждански договор, който ние предлагаме? Условно да се подпише с нас избирателите. Няма начин да не сте мислим.
Свръхзадачата е съвременното изкуство. Съвременното ни изкуство, което трябва да стане европейско и световно. Сега, между другото, защитихме един уникален проект за 100 милиона по парите за COVID-възстановяване за съвременно българско изкуство в координация с европейското такова. Между другото, там сме защитили още над 100 милиона за дигитализация на архивите на всичко, което имат музеи, галерии, за фонда на БНТ, БНР, филмотеката. Аз сме защитили това българските читалища да могат да бъдат реиновирани. Така че всичко, което това, което предстои, което е много ключово, е съвременното българско изкуство, което да се развива ведно с европейското такова, а и световното. От това имаме необходимост, от нашите съвременни таланти, които да бъдат европейски и световни такива. Това е мотото.
И последно се изкушавам един въпрос, който забравих. Възникна тук една обществена дискусия. Горди ли трябва да сме с евентуална награда, която би получила българска млада актриса за участието си в Борът 2. Доколко това е естетически престижно, ако мога така да се изразя, нейният професор Иван Добчев се така изрази духовно неудовлетворение от това участие.
От Борът 2, извинете, това не разбрах.
Борът 2, да. Наша българска актриса участва в Борът 2 и с доста така емоционалност се води една обществена дискусия в мрежите, доколко трябва да сме горди с подобна награда.
Вижте, то важно е актрисата горда ли. Ние можем само да бъдем съпричастни.
Актрисата Мария Бакалова.
Начин всеки за себе си. Нека да не ограничаваме свободата и да не почнем да канализираме от какво трябва сме горди или не, защото ще се върнем в най-лошите години на социализма.
Актрисата Мария Бакалова е горда.
Еми, това е най-важно.
Това е много добър отговор. Оборвате съществуването на 1984 Оруел, за когото се натряпваше напоследък и тук в България, като режим.
Да.
Така ли?
Да.
Е ли? Или не
е?
1984 е като режим в България, така ли?
Да.
Защо?
Не, шегувам се. Не, вижте, пак казвам, най-важното е да не започнем да указваме с табели на хората къде, кога да ръкопляскат, кога да се гордеят, кога да имат самочувствие. Демокрацията е свобода на вътрешния дух и на волеизлиянието. Това е същността на демокрацията.
Много ви благодаря за този разговор. Желая ви мъжки успех ви желая.
Благодаря, успехи на вас.
Благодаря ви. Разговаряхме с Боил Банов, министърът на културата от правителството на ГЕРБ. Преминаваме към представителя на ВМРО Александър Сиди.